Milé dámy po 50. A nejen vy samozřejmě. Máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po 50. Právě teď.
Dobrý den, milé dámy i pánové, samozřejmě, pokud nás posloucháte, vítejte u dalšího podcastu Černovlásek po 50. Zdraví vás Marie a Šárka. Ahoj, Šárko.
Ahoj.
Jak se moc těšíš?
Moc.
Jak moc? Ukáž.
Strašně moc. Neukážu, protože bych mlátila do stolu a ty bys mě potom nadávala.
To je dobře, že se moc těšíš, protože my máme dneska jako obvykle, jak je takovým naším dobrým zvykem, tak máme zajímavého hosta. Protože my se Šárkou chceme vám představovat lidi, kteří jsou zajímaví a teď jsem chtěla říct, kteří vás můžou inspirovat, ale já mám takový pocit, že v tom covidu myslím, už se rok všichni inspirujeme tak, že už musíme být úplně přeinspirovaný. Uinspirujeme tady k smrti.
Uzdílený.
Sdílený a inspirovaný. No ale já si myslím, že zrovna náš host dneska inspirativní velmi je. Je to žena, která je nejenom zkušená, ale také zkoušená, bych řekla. 50 ještě zdaleka není, rozhodně na to nevypadá.
No to nevypadá, no, jsem si říkala.
Zdaleka ne, ještě za rok.
No, teď to ještě zdaleka.
To je furt undr.
Za rok se může stát věcí, že třeba jako ano. Svět se může se rozhýbat a tak.
Nebo nás začnou jinak počítat.
Při sčítání lidu. Tak žena, kterou jsme si dneska pozvali, má za sebou ledascos, třeba i velmi těžké životní situace, vyrovnávání se s vážnou nemocí u blízké osoby, rozchod s partnerem, různé změny v práci. No prostě má za sebou život, jako kus života, i když jí teda ještě není těch 50. Aktuálně se užívá nového vztahu, což ji samozřejmě všichni přejeme a je to Míla Vondráková. Dobrý den, Mílo.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Já se teda musím nejdřív zeptat, jo. Mílo, co vy jste? Host nebo hostka? Jak to máte?
Zase otravuješ tím hosta.
Já to chci vědět
po každým.
Je v pořádku, já jsem host. Hostka ze mě nikdy nebude.
Že jo?
Ano.
Já to říkám Máře pořád a ona s tím furt otravuje každýho hosta.
Jako promiň, Čárko, ale to Mílino rozhodnutí má jistou relevanci, protože Míla je učitelka vystudovaná. Jazyka českého, nepletu se, mimo jiné.
Tak to jsme kolezi. Ano, státnice z češtiny mám.
Má státnice z češtiny.
To jsme kolezi.
Ano.
No, to jste kolezi, no, tak jako to je výborný. Tak já jsem, a to je jedno, já jsem ekonoma, co má být. Mílo, my se známe pár let a já jsem tak jako naznačila, že máte za sebou třeba jako důležitá životní rozhodnutí. Vy jste si prostě jednoho krásného dne řekla a jako dost. A teď se nabízí takový to říct, to se snadno řekne, že ho hůř udělá, ale ono se to podle mě ani snadno neřekne. Jak to jako, jaký to jako, když člověk se dospívá vlastně k nějakému zásadnímu životnímu rozhodnutí? Co jste jako musela udělat? Co jste musela promyslet?
Je to proces. Je to nesmírně náročný, těžký a jak u koho dlouhý proces. Protože to poznávání se nějakou dobu trvá a když si člověk nějakou dobu ráno do zrcadla říká, jako tohle nejseš ty, co to tady nacvičuješ. To přijde ten pocit, kdy se člověk na ten svůj život začne dívat jakoby z letadla. Že ten život běží a on na něj nemá jakýkoliv vliv v tu chvíli. A tam přichází ten moment, že se rozhodne, že ten vliv mít chce a ne příliš dobré je přemýšlet příliš o těch dopadech. Takže v momentě, kdy člověk začne přemýšlet o tom, co bude potom, tak přichází pochybnosti a ty můžou ovládnout. Takže já díky bohu jsem příliš do budoucna ty myšlenky nepouštěla a nebylo to vědomé, to bych si hrála na hrdinu, tak to nebylo. Prostě přišel ten moment, kdy v tom zrcadle už opravdu byl někdo tak strašně jiný, že přišlo to rozhodnutí a s ním ta obrovská úleva. Že teda jsem se rozhodla, že něco udělám, já jsem v tu chvíli ještě netušila co. Ale že je potřeba zahájit kroky k tomu, aby to bylo jinak. A když se vrátím o těch 8 let plus minus zpátky, tak to bylo rozhodnutí zachránit tehdejší přes 20 let trvající vztah, zachránit rodinu, snažit se na tom vztahu nějakým způsobem pracovat, což se nějakou dobu dělo, ale zase jsme došli společným rozhodnutím k tomu, že se nedaří najít nějakou zpáteční cestu nebo lépe řečeno budoucí, tak aby nám oběma vyhovovala v tom, co si od toho života představujeme. Takže v naprosto racionálním a musím říct inteligentním a do jisté míry i láskyplném vztahu došlo k tomu rozhodnutí, že ty naše cesty dál půjdou každá jinudy, ale zároveň, že zachováme tu naši pozici rodičů, protože máme dvě děti. A v tu chvíli synovi bylo 15, dcera nastupovala na vysokou školu, takže i ten jejich život dostával se do těch dalších etap a prostě ta cesta vedla každého z nás jako partnerů jinudy.
Jak těžké bylo to vlastně, to rozhodnutí, když němu člověk dospěje a začne ho realizovat, jak těžké bylo potom ho ustát?
Hodně. Tím, že jsem na to opravdu byla do jisté míry sama, já si děkuju za to rozhodnutí, že přišlo ve chvíli, kdy v tom nebyl nikdo jiný. Že vlastně
to jako sama za sebe.
Sama za sebe. Bylo to opravdu sama za sebe a nemůžu teď říct, jestli by to třeba, kdyby jsme to snažili se zachraňovat, došlo do fáze, že by jeden z nás prostě našel někoho, s kým by mu teda bylo dobře, když nám nebylo dobře v tom vztahu, který byl. Takže skutečně pro mě to bylo čestné rozhodnutí ve chvíli, že to není kvůli někomu jinému. Není to kvůli mému partnerovi tehdejšímu, nebylo to kvůli dětem, nebylo to kvůli ničemu jinému než kvůli mně, že já jsem ten život cítila, že není v pořádku, že to nejsem já v tu chvíli, že ta role, do které jsem se sama sebe dostala, to je přesně to ono, že do těch rolí se dostáváme sami, pak je nějakým způsobem hrajeme a buď jsme v nich spokojeni, anebo najednou přijdeme na to, že je to role, která splnila svůj účel. Pro mě to byla přesně ta role té pečující matky, manželky, starající se o domácnost, o všechno, ale zapomínající na sebe. Na to, že vlastně mám taky nějaká přání, nějaké touhy, něco, že ten život prostě chci jinak. Ono se to teď zpětně těžko popisuje, ale bylo to přesně tak. Takže ty další kroky vlastně přicházely racionálně, protože díky tomu, že bylo zatížené to rozhodnutí mým přesunem z místa, kde jsem žila vlastně do té doby od jak živa, to znamená nějakých 40 let, změnit práci, změnit bydliště, změnit vlastně úplně všechno, protože to rozhodnutí bylo v momentě, kdy děti oběšly do školy do Prahy, tak pro mě bylo jakoby logické z zpětného pohledu iracionální všechno začít budovat znova ve chvíli, kdy vlastně děti šly do Prahy na školu, tak já jsem šla vlastně jakoby s nimi, ale to znamenalo vybudovat to zázemí, stihnout za poměrně krátkou dobu vybudovat zázemí pro dva studenty, pro sebe, najít si novou práci. Takže když se na to teď dívám zpětně, tak to byl dost takový jako šílený scénář, ale to je přesně ono, že já jsem nepřipustila ty pochybnosti, já jsem věřila tomu, že to dokážu, že to zvládnu, takže během pár měsíců jsem dokázala sehnat bydlení, dokázala jsem si sehnat práci úplně, ne mimo obor, ale jinou, spustit se do soukromé sféry, do soukromé společnosti, byť v oblasti vzdělávání, ve které jsem vlastně působila celý život, ale být elevem ve svém věku, rozhlížet se a snažit se prostě zorientovat i v tom, že já jsem v Praze byla párkrát do té doby, víceméně, takže já jsem tu nikoho neznala, ani jsem tu neměla nikoho jakoby spřízněného, kamarádky, takže bylo to opravdu nejednoduché. A teď, když zpětně se na to dívám, tak děkuju všem silám, které mi pomohly, že jsem to takhle zvládla.
Jaký to je být elévkou, řekněme, v nějakých 42 letech? Jo? Co tam jako s člověkem dělá to ego?
Nesmírně záleží na tom, do jakého kolektivu přijde. Já jsem měla úžasnou partu kolem sebe mladých lidí. Byla jsem tam vlastně nejstarší z té party, ale přijali mě přesně i možná s tou mladistvou myšlenkou nebo s tím, že jsem jakoby začínala znova. Oni začínali kariéru, já jsem začínala nový život, takže to bylo velmi příjemné v tom, že jsme se podporovali, pomáhali mi stěhovat třeba už i v rámci toho, když jsem tam začala pracovat. Ale to ego bylo, jako bojovalo hodně, ale zároveň jsem si hodně opakovala, že musím být pokorná, protože jsem dostala jsem příležitost zúročit svoje zkušenosti a musím říct, že s podporou nejenom vedení a majitelů firmy a těch kolegů, které jsem měla, se mi to povedlo a měla jsem z toho velmi dobrý pocit.
Tyjo, to je věď. Představ si nás, jak něco začínáme nový život bez kámošek. Někde, jako v nějakém jiném městě.
Já si myslím, že to musí být úžasný.
Počkej, jakože ty by si klidně začala nový život bez mě?
No to nepochybně.
Jak jako nepochybně?
No protože jestli by to mělo být nový život, tak tam určitě ty nebudeš.
Výborně, tak to jsem potřeba
tak jako dneska, sorry, naběhla jsi sama.
Ne, tak Šárka dneska si potřeba vyventilovat svoje vlastní
frustrace.
Já mám
dneska strašný den, jako.
No evidentně. A já si to neberu osobně, tak pohodně.
Vokokrvavý, jazyk jsem si překousla, data mi nešly na mobilu, jako den jak korálek. ne, začátky tohodlen z toho typu si myslím, že musí být úžasný, že to je jako se znova zamilovat.
A je to obrovská energie.
A myslím si, že potom člověk touží i klidně v 70.
Je to obrovská energie a mě tu energii dodávali i děti, to určitě. Kdybych byla úplně sama, já jsem nebyla sama, já jsem opravdu měla sebou děti, pomáhali mi, oba byli úžasní, dospěli možná rychlejc, než by dospívali jinak v tom bezpečném hnízdě, kde se nic neděje, kde se nic netřese, takže určitě i pro ně to nebylo jednoduché, ale že bych začínala bez kamarádek, to se říct nedá, jsem měla tam, odkud jsem přišla, tam mi zůstali samozřejmě, ale ten denní kontakt a znova se v podstatě učit orientovat i v prostoru, trefit do práce, třeba hromadnou dopravou v Praze a podobně.
Tak teď je to třeba jednodušší, že jo, kdybyste dědeček začínal teď, tak nikam nemusí trefovat, furt sedí na tom home officeu.
Takže určitě i podpora z toho okolí byla a i musím poděkovat asi i rodičům, že ty to přijali jako informaci. Tím, jak jsem to uměla vysvětlit a asi ze mě šla ta energie, že to rozhodnutí je opravdu nezvratný, že to není nic unáhleného, že to byl nějaký vývoj, že tam snaha o to zachování těch věcí, které byly, nějakým způsobem proběhlo, ale zároveň by nebylo fér tvrdit, že je to v pořádku, když já jsem prostě vnitřně, se mě křičilo všechno, že to prostě v pořádku není.
Vy jste to teďko řekla, jo, vysvětlila jsem to rodičům, oni to vzali dobře a možná, že tohle je taková jako velmi těžká věc po hodně dlouhém vztahu říct rodičům, tak milí rodičové, jako končím a já z toho partnerství odcházím a zvlášť, že třeba ty rodiče to nevnímají jako nefunkční vztah. A co jste musela udělat pro to, možná, že to je právě ta inspirace, nechci nikoho navádět, jak to těm rodičům vysvětlit, aby to prostě vzali?
Hlavně si to člověk musí sám v sobě srovnat, opravdu si srovnat to plus minus, srovnat si na základě racie a v tu chvíli opravdu asi nejde úplně o nic dalšího, ty plusy a minusy, co to člověku dává, co to člověku bere a kolik, jak vysoká je ta daň za to zachování a zároveň jak čestný v sobě cítí to rozhodnutí. Protože v momentě, kdy to rozhodnutí udělá pod tlakem okolí přesně z toho, ale prosím tě, když se nic neděje, pravidla našich babiček neprší na tebe, nebije tě a máš se do huby, opravdu jako jsme jinde, ta společnost se posunula, každý z nás se nějakým způsobem jako orientuje v tom životě a ten žebříček hodnoty stvoří postupně a pro mě to čestné sdělení tomu druhému, že prostě ty cesty se nějakým způsobem začaly jít vedle sebe a už je to dlouho a ty snahy k tomu zblížení se nedaří. Tak pro mě to bylo to nejčestnější, co jsem v tu chvíli mohla udělat a zpětně se mi dostalo té informace, že i druhá strana přemýšlela o tom, že vlastně něco není v pořádku, ale že vlastně to řešení, asi se na něj čekalo obou straně.
Jste zmiňovala, že jste byla v nějakých rolích, nějaké to lásky plné pečující. Jakou vlastně jste chtěla hrát tu novou roli? Co to bylo za ty nové role, které jste hledala a chtěla jste je naplnit?
To bylo právě to, že už jsem žádné role hrát nechtěla. Že tou pečující, milující matkou můžu být dál a to ve mně bylo, to samozřejmě nic z toho se nezměnilo, ale dostalo to vlastně jiný náboj právě v tom, že už to byla ta Míla. Ta Míla jako samostatná, svébytná v tom, že říká opravdu otevřeně, co chce, co nechce a dokáže si za těmi rozhodnutími stát a také pro ně něco udělat.
Já jsem vlastně, Šárko, chceš se něco zeptat? Protože aby si pak zase nestěžovala, že tě nepustím ke slovu a
já si
nechtěla mě
já
ve svým příštím
vůbec,
životě.
Já
jako, jo.
Vůbec si nemůžu stěžovat, myslím si, že dneska vůbec nemám šanci na to jako si postěžovat. Ale já jsem spíš přemýšlela nad tím, jak tohle, co říká Míla, je hrozně pravdivý ve vztahu vlastně těch oznamujících, rozcházejících se lidí, k tomu příbuzenstvu, protože u nás tohle je poměrně čerstvá záležitost u mýho bráchy, který se vlastně po víc jak 30 letým vztahu vlastně se rozvedli, brácha můj se švagrovou, moje máma to nedala. Byť oba dva k tomu přistupovali velmi racionálně a rozumně, protože prostě už se jako velmi dlouho trápili, každý prostě naprosto pookřál, jeden i druhý, když se oddělili a šli vlastní cestou, holky už jsou dospělí. A ta máma to zase cítí jako svý selhání, jako to cítila třeba u mě v určitým období mým životním, tak prostě jako ty rodiče se s tím velmi špatně, i generačně samozřejmě, se s tím velmi špatně srovnávají, protože moje máma sama je rozvedená, je od svých 40 let sama, mám je teďka 75 a vždycky to bere jako svý selhání.
To je právě podle mě to hraní těch rolí, ta neupřímnost sám k sobě. A pro mě i v tu chvíli to bylo, jedna z těch linií, těch myšlenek byla právě směrem k dětem. K tomu, jakým člověk dává vlastně jako vzor i v tom, jakým způsobem se dá zacházet se svým životem. I v tom, že ta partnerství skutečně, když si to člověk slibuje, že spolu bude na věky, on to tak myslí v tu chvíli, to není neupřímný, v tu chvíli to tak je, ale prostě ten život jde, přináší nějaký situace, přináší naše reakce
jako
na ně.
Změna práce, že jo, a se nebudu trápit. Takže po 10 letech v práci, jenom kvůli tomu, že jsem jednou podepsala pracovní smlouvu prostě s nějakýma pravidlama výpovědi. To je jako, nechci srovnávat samozřejmě pracovní vztah a vztah jako intimní nebo rodinný nebo manželský, ale vlastně je to podobný princip, že jo. Ale spousta lidí se trápila v jednom zaměstnání 40 let, protože se to prostě nedělalo odejít z práce. Prostě přesně bylo blbý, ten... že jo.
A je to tou dobou, je to změnou těch možností, samozřejmě, že to tak je, že jsme samostatné, dokážeme, já jsem věděla, že se dokážu uživit, že ty děti zabezpečím, taky to nebylo úplně jednoduché rozhodování, samozřejmě člověk myslel i na tuhle tu stránku té věci, ale pořád to byly všechno věci, které mi přišly řešitelné v té době a byly. Skutečně mnoho těch věcí si klademe jako nepřekonatelnou překážku zase sami v sobě, ten strach ze strachu, radši to neudělat a pořád se otáčet a říkat si, no nechávat si ty zadní vrátka, uvidíme, ale pokud přijde tohle rozhodnutí a člověk je upřímný sám k sobě, tak prostě ví, že ta cesta zpátky není a ty kroky přicházejí, řeší je a jde to. Jde to opravdu uchopit ten vlastní život do vlastních rukou v tom, že tomu taky musím se sakra něco přinést, nechci říct obětovat, ale přinést. A investovat do toho, cokoliv vlastně je v tu chvíli potřeba, tak to jde.
A alibismus je svině, že jo, jak já vždycky říkám.
To teda.
No a na druhou stranu pak přijdou takové ty okamžiky, kdy ty věci nejdou a jdou špatně a to je v práci nebo třeba i jako ve stazích s dětmi, to je, ale a najednou tam není ten druhý člověk a já si třeba tohle úplně neumím představit, jaké to je nebo kde člověk hledá tu oporu, když je na to vlastně sám.
Já si v tu chvíli opravdu jsem jí měla i v těch dětech, v tom, že oni fungovali, oba začali vlastně se chovat velmi, velmi dospěle, oba si našli třeba brigádu hned, jak jsme přišli do Prahy, takže se snažili i po téhle stránce pomoct a byla tam vlastně ta podpora toho, že jsme spolu a že to zvládneme, ale upřímně musím říct, že já jsem žádné velké těžkosti, zaplať mámu, opravdu nemusela řešit, že ty věci šly víceméně prostě sami. Teď když se na to zpětně dívám, tak se to může zdát jako legrační nebo jako pohádkové, ale skutečně to tak je. Pro mě je tam ta víra v to, že to člověk dokáže, je opravdu tím motorem a tím, že na ty věci, které přicházejí, se nedívám jako na problém, ale dívám se jako na věc, která přišla a každá ta věc, kromě nějakých fatálních záležitostí, prostě nějaké řešení vždycky má.
Bylo vám někdy smutno?
Bylo.
Co jste s tím dělala, když vám bylo smutno?
Pobrečela jsem si do polštáře a nestydím se za to. To víte, že občas přišly přesně takové ty spochybňující čertovské myšlenky. Jsi říkal, je, kdybych tak teď se mohla jako ležet v klidu a číst si tu knížku a já teď vlastně mám 2,5 úvazku a sotva koukám a nemám víkendy a nemám prostě 5 minut volného času a doma bych potřebovala vyprat a uklidit, ale sedím u počítače prostě, protože ten život v té soukromé firmě vyžaduje to maximální nasazení, hlavně ze začátku. Takže jo, to bylo všechno věci, ale nedívala jsem se na to jako na tragédii, z který se budu hroutit.
Kamarádky?
Taky, taky. Určitě telefonáty a cesty domů samozřejmě k rodičům a tak, takže určitě ta podpora byla. To ne, že bych se cítila někdy úplně tak sama, že bych neměla komu zavolat, to se mi nestalo.
No, jak důležitý je udržovat vztahy s kamarádkami, i když člověk se třeba posune někam do jiného města. Jak je tohle důležité? Jak vás to moc podrželo?
Určitě to vytříbí ty vztahy, které mají zase, a je to stejné jako v tom partnerství, ty vztahy, které mají ten pevný základ, kdy chyba je chyba, rozhodnutí je rozhodnutí, ale přítel zůstává přítelem. Takže určitě jsem si vyslechla spoustu názorů rozdílných na tu moji situaci, některé podpůrné, některé jakoby nesouhlasící, protože možná i podvědomě ze strachu z toho, že já bych mohla taky, ale teď mám z toho ten strach, takže i tohle to se tam určitě projevilo, když se na to člověk jakoby podíval a sundal ten závoj těch hovorů a viděl tam tu dřeň té podstaty, že některé i třeba ty příbuzenské názory plynou přesně z toho, že víme, jak má žít ten druhý a jak to měl nebo neměl a jak to má dělat. dělat a nemá dělat a před tím vlastním Prahem zameteno není.
To víme všichni, co má dělat ty druhý, že jo?
Jo, jo, to se vždycky přeci dobře jako radí a kritizuje.
Mě spíš teda zaráží, jak Marie nějak poslední minuty hodně zmiňuješ to kamarádství. Jako
to je jenom náhoda, začínám, tak jako to téma k tomu svádí.
Začíná mít takový zvláštní
to, jako,
pocit.
Ne, nic to ne, vůbec nic
jako
to
už to zmiňala asi třikrát. Jako no.
Ale zároveň mi Praha přinesla spoustu nových přátel, spoustu úžasných lidí, se kterými bych se prostě nikdy nesetkala. Stejně tak ten rozvoj jako profesních věcí, to je neuvěřitelný rozměr, který prostě, kdybych zůstala, kde jsem byla, tak bych vůbec netušila, že takové možnosti jako jsou a že můžu být já tou, která tyhle ty věci bude naplňovat.
Míla, já se musím zeptat, jako když fakt jako, já nevím, jestli to je česká záležitost, asi ne, asi to je všude na světě, že ty druzí mají naprosto jasný a přesný názor na to, jak my máme žít, jak jsme spokojeni, jako jestli naše vztahy fungují nebo nefungují a teď mají tu tendenci nás poučovat. Co byste poradila, když se člověk ocne v takovéhle situaci, jak to jako ustát nebo neustát?
Ustát přesně s tím vnitřním rozhodnutím, že já vím, že to mám dobře a moje takové trošičku drsné odpovědi na tyhle ty otázky byly takové, že jsem říkala, ale do té rakve si za mě nikdo nelehne. Je to můj život. A já jsem nikomu neublížila, nikomu jsem nelhala, právě proto ten život vedu tak, abych se mohla potom, až bude čas, ohlídnout a říct si, jo holka, stalo to za to.
No, ale na té nové cestě taky bývají občas slepé uličky, nebo ne?
Rozhodně. Mou velkou slepou uličkou byl nový vztah, který přišel prostě v průběhu té doby a zase trval dlouho právě i třeba z toho pohledu, že jsem se snažila trošičku znova zpětně, nebo jsem se nechala sama sebe vmanipulovat právě do té role, že jako co pak zase budu jako nespokojená v dalším vztahu, je, to něco nebude v pořádku jako se mnou. Takže jsem si užila poměrně jako náročný vztah a došlo to přesně do bodu, kdy znova jsem stála před tím zrcadlem a říkala jsem si, ježiš, co to tady nacvičuješ, kvůli tomuhle tomu bylo to všechno, co jako si udělala teď, aby si byla zase jako zpytovala, jestli ty seš v pořádku, jestli to prostě není ta správná cesta. A zase není hanba v tu chvíli, kdy člověk vyzkoušel kde co, aby to fungovalo, aby tu vstřícnost a nějakým způsobem se snažit i ta pravidla v tom novém vztahu nastavit, aby byly obě strany spokojené. Ale pokud se to nedaří, tak zase přijde ten moment, kdy si řekne, jako nedá se nic dělat, tohle nebyla ta správná cesta a zase čestně říct prostě končím. Zase budu sama. I při té představě, byť se to stalo na začátku korony, to jsme ještě vlastně netušili, že bude, ale byl to přelom vlastně, teď je to plus minus rok a kousek, kdy pro mě to přišlo přesně to rozhodnutí, že tohle není to ono. Že trpím příliš na to, abych jako mohla být spokojená.
To znamená, že jste jako kdyby spadla do nějaké pastičky nějakého vzorce, jo? Že tam člověk prostě najednou do toho znova naskočil. Jak se tohle jako stane? Jako, že
to byl ten
pečující
vzorec, ano. Protože ty vzorce jsou v nás tak jako zakořeněné a člověk najede...
Jste taky pečovatelka.
Nesmírná pečovatelka, samaritánka a hledání té viny nefunkčních věcí jakoby sama v sobě hodně. Takže jsem spadla do té
Máří,
do té
pastičky.
Až začneš dvou etapu.
Taky do Češi, potušíme ještě ta čeština.
Ale byla třeba,
že jo,
byla třeba jako už se pomalu míříme jako k tomu, že ten vztah, který přišel potom, tak zase zaplať pánbu, že nekončil ten vztah předchozí kvůli někomu. Prostě ne, došlo to do bodu, kdy já jsem zase byla připravená být sama, ale žít ten život tak, abych z něj měla radost, protože jsem zjistila, jsem se přestala smát, přestali mě věci těšit, bavit, dělala jsem věci i v tom vztahu, který musím. Fungovala jsem v podstatě v takovém jakoby samospádu režimu toho pečovatelství a najednou jako tudy ta cesta nevede.
Jak najednou si člověk všimne, že se přestal smát? Já nevím, proč jsem se nikdy smát nepřestala. V té době, co máme do sebe šmašák.
Tak to je krásný,
dneska,
to vám gratuluju.
Dneska, jak jsem se praštila do toho voka těma dveřma od auta, že mi jako krvácelo oko a mám monokla, tak dneska třeba jako mi taky není jako moc do smíchu. Maruško, to se tak někdy stane, že jako člověk nemá dobrý den.
Já tak jako dobrý den, to je jasný, to se stane někdy i mně, ale jako když se přestaneš v tom životě smát, to musí být hrozný, jako když se člověk
přestane smát. Mě to zrcadlo zase nastavili ti nejbližší, musím říct.
Jakože dali to zpětnou vazbu a řekli, jako hele, mami.
Hele, jako bacha, tohle prostě není v pořádku.
Jsi divná zas.
No.
Nebo nejseš to ty?
No,
nejseš
no.
to ty, která jo. se bývala.
Tady mi pomohlo hodně to
roky.
Okolí, jakoby si to zase to připuštění vnitřní tam bylo, ty pochybnosti tam byly, ale rozštíplo to okolí.
No, já nevím, já vždycky, když se ráno podívám do zrcadla, tak mám pocit, že tam je někdo jiný, ale to nesouvisí s tím,
čemu jsem měla. Jako, to nesouvisí jak... vůbec s tím smíchem. Ten smích pak následuje většinou, potom... když si uvědomíš, že to seš ty. Že?
A to je takový zoufalý smích, trošku, ano, takový to na hranici hysterie, ale ano, v pohodě. Jako.
Na hranici hysterie, jako ale furt to, jsem to
ale
já.
Ale furt jsem to já právě, to je, no, já nechci, že to je to nejhorší, ale jsem to já. No. To
takže pro mě zase tam přesně bylo ten moment toho rozhodnutí a toho nadechnutí, toho nesmírného uvolnění, že jako jsem to ustála.
Ale zase je to ten začátek.
Je to zase ten začátek.
Závidím skoro ty začátky.
No a je třeba něco, jako na co by se člověk měl, když je v tom novém začátku, je třeba něco, na co si teď už jako víte, že si máte dávat bacha, abyste do toho vzorce zpátky nespadla? Ty dobře poslouchej, pečovatelko.
Nedopustit jediný moment, kdy člověk udělá něco, co necítí.
Kdy jde sám proti sobě.
Jo. Tam to začíná. Tyhle ty momenty já už umím poznat díky tomu poměrně intenzivnímu školení, který jsem prošla. Takže ta manipulace ne vnější, ale vnitřní. Sám sebe, přesně tak. Takže dokážu teď opravdu, a musela jsem se to naučit a díky za to, že dokážu říct jako zlato tady tudy ne, tohle to prostě ne, tohle mi nevyhovuje, tohle dělat nechci. A zaplať pánbu, já to nemusím říkat skoro vůbec, protože teď, tak co jsem se nasmála za poslední rok, jak je mi krásně, to opravdu je dar a já jsem za něj vděčná. Teda. Opravdu jo, pro mě.
To se poslední rok směje.
Já se směju už svůj den. Jako.
Já se směju tak maximálně jako nad vtipama na Facebooku.
Ne, já jsem se rozhodla, že budu říkat čárce Jáček a dneska máš svůj excelentní den.
Hele, to jsi mi i napsala, Jáček, jako hodně se mě to dotklo.
Tak já nevím, no tak jako on byl podobně optimistický, že jo? A když měl svůj den.
Mě strašně bolí to oko, Mářo.
Tak je zavřít ty oči, mluvit se dá i se zavřenýma očima. To právě
nemůžu, já musím mluvit zásadně s otevřenou pusou, očima, nosem,
tak
všim.
Jako mluvit s otevřenou pusou se doporučuje, ale jako víš, jak proto je dobře, že netočíme ty podcasty na video. Nestehnej, to vydržíš. Podívej se jako...
Nevydržím, umřu teď hned na otravu oka. No,
no na otravu. Já mě, jako, a doktor Google to není vůbec nejlepší. A to je jedno, tak to jsem se dostal někam úplně jinam. Šárka závidí nový začátky, jo.
Já bych furt jako nová, já bych pořád jako někde začínala, kdyby to šlo.
Já už zase vůbec.
No.
Jakože člověk už je vyčerpaný, pak
ne,
si
nový to
začátky.
Ne, protože já už vím, že teď je to ono.
Jo?
Jo. Jo, je to neuvěřitelný, musí to člověk zažít, je to nepřenositelná zkušenost v tom, kdy člověk jako opravdu cítí, bytostně cítí, že tohle je to ono a že to všechno, co předcházelo, bylo, prostě byly ty cesty tak, jak se měly stát. Neškrtla bych ani minutu z toho, co se dělo, prostě je to tak, protože bez toho bych nebyla tam, kde jsem a nebyla bych to já.
Já mám teda kliku, že já se vím, jaký to je, když to člověk pozná. Že to je přesně to ono, že to do sebe najednou tak jako zapadlo, zacvaklo. No ale stejně, že jo, tak jaký to je, když člověk, řekněme, v zralém věku jako začíná nový vztah? Jsou tam stejný ty butterflies, přiše, ty motýlci?
Já jsem je zažila poprvé.
Motýle.
Fakt motýle. Fakt.
To je moje oblíbená písnička, že jo, von Mandra, že nasaď mi na chvíli do břicha motýle.
A o tobě to
často
dneska,
to hraje.
Že řekli jsme, že to dneska není o tobě. Ale o míle. O inspiraci. Ty chceš inspirovat svýma motýlama.
O mě ne.
Ne, takže poprvý, jo. Jako jo. Fakt poprvý. Prostě.
Fakt přísahám poprvý takovouhle intenzitu toho, že je to ono a že to jsou ty motýlci a že to je to bytostný spětí s tím druhým člověkem bez jakýhokoliv nároku na cokoliv. Tak já jsem to zažila opravdu poprvé. Já jsem pochopila, co znamená odevzdat se někomu duševně, fyzicky, tím svým životem, že to je prostě, to je ta druhá půlka.
Co na to rodiče?
Jsou nadšený. Protože už měli příležitost samozřejmě mojeho nového partnera poznat a je to tak úžasný člověk, že jako, jak kdyby jsme spolu byli od jak živa a všechno funguje úplně, úplně úžasně i s ohledem na to, že prostě se potřebuju starat o taťku a on mi v tom nesmírně pomáhá a prostě mně to přijde, že vlastně nic tak jinýho se nedělo, že, že už jsme spolu někdy někde v minulých životech možná byli.
A to je úžasný. Jako,
a je to nádherný.
Že vlastně, a proto jsem jako říkala, že je Míla inspirující, protože já si prostě myslím, že to spoustě lidí může teď ještě dodat jako obrovskou sílu a odvahu jít do těch nových, jako do nových věcí, nejen do vztahu, ale do nových věcí. A teď ta doba je prostě taková, že spousta lidí, jako kdyby možná nevidí tu naději. Tak proto já jsem chtěla, aby tady Míla s náma byla, protože je ten, protože ten inspirativní příběh.
Já teda naději nevidím.
No ty ne.
Že to bys musela mít zase tu díru na zahradě.
No jo, tak já vím,
že... Vykopanou. Morávku neposlouchej.
Podívej, já jsem říkala, že nejlepší kamarádka se pozná podle toho...
No, to mi říkala včera.
Ale ty už asi nevíš, že jsi říkala, že by si začala nový život bez mě, tak proč bych ti měla pomáhat ukončovat ten starý?
Ale já jsem neřekla, kdo v té díře nakonec končí.
Aha, možná já, víš. No, tak nic. Tak já jsem chtěla takový jako optimistický závěr, že prostě opravdu si myslím, že to jde, že jako když je na to člověk naladěný, že ho může přece potkat v té druhé polovině života ještě jako obrovská spousta báječných věcí.
Zásadní jako věcí, kterou si myslím, že by si člověk měl připustit, že skutečně ten život má jenom jeden a čím ho naplní, jak ho naplní a jestli ho bude prožívat nebo přežívat, že opravdu má ve svých rukou. A to, že se vymlouváme na okolnosti, na děti, na rodiče, na cokoliv, je prostě výmluva. Ty věci se dají řešit a dají se, každý z nás má ty možnosti.
Tak to je náš apoštol nový naděje. Míla Vondráková. Doufám, že vás to bavilo.
Míla, to už končíme.
No to už končíme. Myslím, že to byl tak krásný závěr, že já už bych lepší nevymyslela. A ty teda dneska s tím svým přístupem sotva bys vymyslela lepší.
No ale
konec.
Já si to teda ještě ne, konec.
Nekonec, jo. Tak, ne. Se, tak dobrý. Tak, ne. Jako, tak ne. Mílo, přemýšlejte o druhém závěru, jako, protože pohodě. Šárka se nám právě probudila.
Popojedem. Mě to baví s váma,
a se mi zabral ten brufen na to oko. Kde se hledají takovýhle mládenci?
To protože
poučovat to umí každý, že jo, kdo jako momentálně má motýle v břiše a jako jede na týhle vlně, jako v tomhle ajfru, kde se to schání v tomhle věku? Kde to prodávají? Mě
to
zajímá.
To
je právě to ono, že se to neschání.
Honza na nás neposlouchá, musím říct, že jako ty podcasty vynechává.
To je právě to, že se to neschání, nehledá, že to přijde. V momentě, kdy já tomu věřím, vyzkoušela jsem si to, prožila jsem si to a věřím tomu, že to přijde v momentě, kdy je člověk na to připravený a především, kdy si to zaslouží. To jsou dvě věci, které si myslím, že v životě hrají obrovskou roli. Být připravený a zasloužit si to. Protože já, kdybych nebyla připravená ve smyslu prožitků předcházejících, tak bych si nezasloužila si takovýhleho partnera. Protože bych ho neuměla ocenit, neuměla bych si ho tolik vážit, jako si dokážu toho vážit, jaký ten člověk je a zároveň sama dokážu nabízet právě to bez očekávání, bez nároků, bez ničeho, co bych chtěla oplátkou. A tam to teprve funguje, to je podle mě to nejvyváženější partnerství.
A co když ten člověk má tohle, to, o čem vy mluvíte, otevřel ty dveře, je tam ta naprosto... nesebestředná ochota vlastně dávat a vlastně i brát a nic takového nepřijde. To se přece musí žít dost blbě, když ten člověk by to bral, jako že si nezaslouží.
Já věřím tomu, že to přijde. Že tyhle ty věci se dějou, ať už se z jakýhokoliv důvodu prostě opravdu stanou, že člověk, ty lidi, kteří k němu patří, tak ty cesty se potkají. Ty cesty se potkají, ty lidi se najdou a někdy to chce víc času, někdy to chce méně času.
Takže jste fatalistka?
V tomhletom ohledu po téhleté zkušenosti v podstatě ano. Mm-hmm.
Prostě
ta víra opravdu a hnát tu energii tou vírou. Že já jsem věděla, že to bude dobře, že to zvládnu a právě v momentě, kdy člověk jakoby neočekává, tak přichází to nejlepší, protože to hnaní se, ta vůle přehnaná, hledání, všelijaké seznamky, já nevím, co všechno, kdy člověk jako tlačí na pilu takzvaně, tak je to ten mus, je to urvat něco, získat, jo, a je to takový to chtění moci, ta mít moc nad tím svým životem. A to je úplně jiná dimenze energie, než když člověk jako
takže
tomu věří.
Takže flow je vám bližší v tomhle tom.
To je tlačit na pilu.
A zároveň i v té práci. Mně se to potvrdilo na všech rovinách, přesně když jsem přestala tlačit, když jsem se uvolnila a chtěla jsem jenom žít ten svůj život a být spokojená a v těch představách a v tom, jak se ten život ubírá, tak se to prostě začalo naplňovat.
A vy jste tam řekla jednu strašně důležitou věc, že jako ten, to, že bez těch nároků na toho druhého jsem i já. A to je asi jedna z těch nejtěžších věcí. Vzdát se toho neustálého očekávání. Ty bys měla to dělat takhle, takhle bys měla vypadat takhle, bys to. Takže Míla se asi nedělala seznam.
Ne.
Jsem bez šance.
Já mám totiž
já se svýma seznamama.
Já mám kamarádku, která jako opravdu je, tak jako nějak to řešila a furt nic a pak najednou přišel teda a přišel a byl opravdu jako takový, jaký měl být a já jí říkám, prosím tě, tak jako co se stalo nebo jak to jako přišlo a ona říká, já jsem takhle přišla domů, sedla jsem si, vzala jsem si tu flašku toho vína a udělala jsem si ten seznam. Takhle jsem to tam prostě napsala, jaký jako mám být. Já tam dala všechno. On všechno má, holka, já nevím, já zase zapomněla na to, jakože má být bohatý.
Ale naposledy takovýhle seznam dělali čarodějky z Eastwicku a víš, jak to dopadlo.
No, tak jako víš, ona nevíš, že ten update nekecal taky. Jo, on ten update ale... to napsal a bůh, jak to bylo doopravdy, že jo, to nevíš, jako jo.
Tak seznam jsem neměla. Já jsem opravdu jako v tu chvíli myslela vlastně na sebe a na to, že někde jsou a to jsem taky slyšela a je to myslím si velmi pravdivý, že pro každou ženu jsou někde ruce, pro které má akorát tak velký zadek, akorát tak velká prsa a prostě tu tvář, do které se ten druhý rád bude dívat. Takže si myslím, že na každou z nás. Někdo ho má už doma a kdo ne, tak prostě věřím tomu, že na každou z nás někde čeká.
To je energie. To je pozitivní energie.
No a teď už můžeš skončit.
Ne, protože tam mě zaujala ještě jedna věc.
No
a
na vidíte, to já se teď já musím vám zeptat. To říkala. Tohle se dá probírat do nekonečna.
Když Míla říkala, musíte si to zasloužit. A já bych jako byla ráda, kdybyste tohle Mílo vysvětlila. Protože myslím si, že někoho to může jako zarazit v tom, že já už jsem přece udělala dost, proč
mě
já bych
to třeba zarazilo, protože jsem se to na přesně to věděla.
Ano. Možná nešťastná formulace zasloužit, možná není ta správná formulace.
Češtinářka.
ta připravenost asi a ta jakoby ten opravdu ta upřímnost sám k sobě, to je, myslím, to je to ono, jestli zasloužit asi není ta správná varianta, ale to být připravený na to asi.
A hlavně být upřímný sám k sobě.
Upřímný sám k sobě a ve všech věcech si to vlastně odpracovat. A tím myslím jako i sám na sobě, v tom vlastním růstu, v tom přesně připuštění si, že jsem, jaká jsem a jsou některé věci, které kvůli nikomu prostě měnit ani nechci, ani nebudu, ale stejně tak přistupovat k tomu druhému.
Že nechci, aby se měnil kvůli mně.
Přesně tak.
Dám mu prostor.
Dám mu prostor a buď přesně nám to vyhovuje, to, jací jsme vzájemně a to je jediný model, kdy to může fungovat, když se budeme přetvařovat a snažit se pro toho druhého být jinými, tak to fungovat nebude.
No tak já udělám ten závěr ještě jednou, nebo ty jsi něco chtěla říct? Tady sápeš po mikrofonu.
Já jsem se chtěla ještě zeptat Míly, jestli by jí napadlo jedno jediné slovo pro letošní rok.
Naděje.
Můžem skončit.
Mílo, moc děkujeme, bylo to super.
Děkujeme.
Bylo mi s váma moc hezky, mějte se pěkně.
Já věřím tomu, že jste dodala obrovskou spoustu optimismu spoustě žen. Tak za to
život je krásný, holky, žijte ho.
My budem, já slibuju, i Šárka.
Já bez Mařenky taky, konečně, jupí.
Zdraví vás Černovlásky po 50. Marie a Šárka, mějte se hezky.
Ahoj.